të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 20 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët më të lartë të Kosovës kanë paraqitur çështje të ndryshme lidhur me krijimin e ushtrisë së Kosovës. Në Kosovë ndodh që disa vajza të raportohet si të zhdukura, ndërsa ato përfundojnë të trafikuara ose të martuara. Në një komitet të dhomës përfaqësuese në Shtetet e Bashkuara, sot mbahet dëgjim për ndërhyrje ruse në procesin zgjedhor amerikan. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në tribunalin e Hagës sot fillon dëgjimi lidhur me apelin e ish liderit kroat në Bosnjë-Hercegovinë, Jadranko Prlić, dhe 5 personave të tjerë. Këta 6 kroat të Bosnjës janë dënuar në vitin 2013 nga tribunali i Hagës me burgë në kohëzgjatje prej 10 deri në 25 vjet për krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në periudhën 1992-1995 në Bosnjë-Hercegovinë. Ky dëgjim pritet të zgjas disa ditë. Jadranko Prlić ishte dënuar me 25 vjet burgë lidhur me akuza për vrasje dhe dëbim të muslimanëve gjatë luftës. Ai ishte president dhe më vonë kryeministri të vetëshpallurit shteti kroatëve të Bosnjës me emrin Herceg Bosnia. Të 6 persona të dënuar i kanë hedhur poshtë akuzat dhe kërkojnë proces të ri gjyqësor ose reduktim të dënimeve të tyre. Drejtori i agjencisë FBI, James Comey, sot pritet të dëshmojë në një komitet të dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, lidhur me ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016. Ky do të jetë dëgjimi i parë i hapur për involvimin e Rusisë në procesin zgjedhor në Shtetet e Bashkuara. Parashihet që në këtë dëgjim të paraqitet edhe drejtori i agjencisë kombëtare të sigurisë, Mike Rogers. Liderët e Gjermanisë dhe Japonisë janë shprehur fuqishëm në favor të tregut të lirë, disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara e kanë detyruar grupin në G20 të vendeve kryesore ekonomike që ta tërheqin përkushtimin për kundërshtim të proteksionizmit. Mbrëmë, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe kryeministri Japonisë Shinzo Abe kanë bërë thirrje për marrëveshje për tregti të lirë ndërmjet Japonisë dhe Bashkimit Evropian. Ne dëshirojmë tregje të hapura dhe të lira, tha Angela Merkel e mbrëm në Hanover, në hapje të panajirit të kompjuterve që sponsorizohet së bashku nga qyteti Hanover dhe Japonia. Kryeministri Shinzo Abe, i cili ishte në Hanover në kuadër të turneut të tij evropian, tha se Japonia dëshiron të jetë kampion në mbajtjen e sistemeve të hapura së bashku me Gjermaninë. Partia Socialdemokrate e Gjermanisë, SPD, e ka zgjedhur ish presidentin e Parlamentit Evropian, Martin Schulz, për kandidat të kësaj partie për ta sfiduar kancelaren Angela Merkel në zgjedhjet e përgjithshme në muajin shtator. Zoti Schulz, 61 vjeçar, është lideri i parë partijake në periudhën e pasluftës, që ka siguruar mbështetje të 100% të delegatëve në konferencën speciale të mbajtur mbrëmë në Berlin për kandidaturën e tij për kancelar gjerman. Martin Schulz u tha afro 600 delegatëve partijak se ai për shtylla të partisë gjatë fushatës zgjedhore do ta theksoj drejtsinë, respektin dhe dinjitetin. Aktualisht Partia Socialdemokrate është pjesë përbërëse e koalicionit qeverisës në Gjermani së bashku me demokristianët e zonjës Merkel. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të zyrtarët më të lartë të Kosovës kanë paraqitur çështje të ndryshme lidhur me themelimin e ushtrisë së Kosovës. Analisti Artan Muhaxhiri konsideron se ky mospajtim është më tepër i natyrës së brendshme politike dhe sipas tij koalicioni qeveritar LDK-PDK nuk do ta çojë mandatin deri në fund. Kronike Bekim Bislimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar qëndrimin e tij të prerë se problemi i themelimit të ushtrisë së Kosovës duhet të zgjidhet në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n.
Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi bërë këtë shtet që vjen edhe me shtetet bashkuara të Amerikës duhet të ndërtohen edhe institucionet e ardhshme të Republikës së Kosovës. Do ta kemi edhe ushtrinë, edhe miqësinë, edhe kontrollin me shtetet bashkuara të Amerikës dhe NATO-s.
Por presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka këmbgulur në procedimin e projekt ligjit të hartuar nga zyra e tij për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në një ushtri të Kosovës, duke arsyetuar këtë me pamundësinë që të bëjnë ndryshimet e nevojshme kushtetuese për formimin e ushtrisë për shkak të bllokimit nga ana e deputetëve të listës serbe.
Transformimin e vend të nevojshëm edhe zhvillimet në rajon dhe nevoja që Kosova të forcojë mekanizmat mbrojtës të vendit.
Presidenti Thaçi madje ka thënë se do të jap dorëheqje në rast se ligjvënësit nuk e miratojnë propozimin e tij për krimin e ushtrisë së Kosovës. Njohësi i zhvillimeve politike në vend, Artan Muhaxhiri, ligjërues në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë se çështja e presidentit Thaçi dhe ajo e kryeministrit Mustafa lidhur me formimin e ushtrisë shpërfaqin përplasjet ndërmjet dy drejtuesve të institucionave më të larta të vendit. Sipas tij, në rast se kryeministri Mustafa nuk pajtohet me çështjen e presidentit Thaçi, atëherë, siç thotë ai, kryeministri duhet ta shpalosë publikisht strategjinë ose alternativën se si mund të bëhet ushtria.
Në fakt, kjo mund të jetë më shumë politike sepse presidenti Thaçi e ka dominuar skenën politike këto javë dhe në fakt kjo i shkon në dëm edhe kryeministrit Mustafa si faktor politik, mirëpo edhe lidhjet demokratike të Kosovës, e kjo është posaçërisht e rëndësishme nëse jemi në një periudhë para zgjedhjeve, sepse në fakt me këtë konstelacion edhe në kuvend, mirëpo edhe me pakënaqësitë e fundit, kjo qeveri nuk ka shumë gjasa që ta çojë mandatin në fund.
Ditë më parë, zëdhënësja ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Michel Shon, i tha Radios Evropa e Lirë në një përgjigje me shkrim se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë ta mbështesin transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur përmes një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës që çon drejt ndryshimeve kushtetuese. Analisti Muhaxhiri vlerëson se që nga shpallja e pavarësisë së vendit në vitin 2008 është hera e parë që institucionet e Kosovës nuk në një zë me kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare.
Nëse bashkia ndërkombëtare insiston që ndryshimi, që transformimi i ushtrisë të bëhet më anë të ndryshimeve kushtetuese, atëherë ajo duhet të garantojë se do të ndikoj te pakica serbe edhe te Beogradi zyrtar që kjo punë të bëhet. Pra nuk është as pak e drejtë që të kërkohet një akt nga ana e politikës kosovare që realisht është i pamundur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Trafikimi me qenje njerëzore në Kosovë vazhdon të mbetet shqetësimi përgjithshëm. Zakonisht viktimat e trafikimit janë vajza nën moshën 18 vjeçare. Autoritetet e rendit e thonë se gjatë një viti raportohet për 10 viktima të trafikimit. Kronike Ariana Kasapollit.
Riza Murati, shefi sektorit qendror të trafikimit me qenje njerëzore në policinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndër vite trafikimi po shënon rënje, por që vazhdon si fenomen të mbetur.